Kishën e bën Jezusi, që nuk e sheh mëkatin e njeriut, por zemrën e tij, të cilën e kërkon për ta shëruar. Papa Francesku gjatë homilisë së meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan, reflektoi mbi Ungjillin e ditës, i cili tregon lindjen e kishës, si edhe mbi interpretimin e Shën Palit Apostull, që e përshkruan kishën si një ndërtesë e cila ngrihet mbi themele të fuqishme. Punën më të madhe në vizojati i shenjtë bëri Jezusi para 2000 vjetësh, kur zgjodhi 12 shtylla mbi të cilat ndërtoi kishën, duke vendosur vetveten sigur të kënd. Pastaj i hapi dyert e saj për këdo, pa dallim, sepse Krishtit i intereson t'i dojë e t'i shëroj zemrat e jo të numëroj mëkatet. Papa përmendi veprimet që karakterizojnë lidhjen e kishës. Jezusi tërhiqet në lutje, pastaj zbret, shkon tek dishepujt, zgjedh 12 prej tyre e njëkohësisht mirëpret të shëron edhe atë që vetëm sa e prek.
Gesù prega, Gesù chiama, Gesù sceglie.
Jezusi lutet, Jezusi thret, Jezusi zgjedh. Jezusi fton dishepujt, Jezusi shërën turmën. Brenda këti tempulli, ky Jezus që është guri këndit, bën gjithë këtë punë. Është ai që qënë për para kishën në këtë mënyrë. Si që thoshte Shën Pali, kjo kishë është ngritur mbi themelin e apostojve. Ata i zgjodhi Jezusi, zgjodhi 12. Të gjithë mëkatar, që të gjithë. Juda nuk ishte më mëkatari, nuk e di kush ishte më mëkatari madh. Juda i shkreti që ai që mbylli zemën para dashurisë, prandaj u bë tradhtar, por të gjithë ikën në qasjen e vështirë të mundimeve e lanë vetëm Jezusin. Të gjithë ishim mëkatar, por ai i zgjodhi.
Jezusi, tha Papa Francesku duke cituar Shën Palin, na do brenda kishës, jo si miq ose të huaj, por si qytetar me të gjitha të drejtat. Në kishë, theksoj sërishati i shenjt, nuk jemi kalimtar, aty kemi rënjët, jeta jonë është aty.
E noi siamo cittadini con cittadini di questa chiesa.
Ne jemi qytetar, bashk qytetar të kësaj kishe. Nëse nuk hymë në këtë tempull e nëse nuk jemi pjesë e ndërtesës mënyrë që shpirti shenjt banoj në ne, nuk jemi të kishës. Mbetemi tek dera e shohim brenda, po sa bukur, po qenë ka bukur vërtet, të krishtare që nuk shkojnë për te pragu të kishës janë aty, te dera. Natyrisht po, jam katolik, por jo në te pri, ja kështu.
Kjo është sjellje pa kuptim para dashurisë dhe mëshirës që tregon Jezusi për çdo njeri, vjoj më tej Papa. Mjafton të kujtojmë qëndrimin e Krishtit ndaj Shën Pietrit, të cilin e pati vënë në krye të kishës. Megjithëse e mohoi, Jezusi e fali dhe e la në vendin e mëparshëm.
A Gesù non importò il peccato di Pietro, cercava il cuore.
Jezusi nuk pyeti për mëkatin e Pietrit, kërkonte zemrën e tij. Por për ta gjetur këtë zemër e për ta shëruar u lut. Jezusi që lutet e Jezusi që shëron edhe për secilin prej nesh. Ne nuk mund ta kuptojmë kishën pa këtë Jezus që lutet e pa këtë Jezus që shëron. Shpirti i shenjtë na ndihmon pra ta kuptojmë të gjithë ne se kisha ka forcën në lutjen e Jezusit për ne dhe është aftë na shëroj të gjithëve.